8-րդ. Վկաների ցուցմունքը. Երեխեն. Վկաների հարցաքննությունը սկսվեց. Բայց մենք այլևս մեր պատմությունը չենք շարունակի այնպիսի մանրամասնությամբ, ինչպես անում էինք մինչև հիմա. Ուստի և զանց կառնենք այն, թե ինչպես Նիկոլայ Պարֆյոնովիչն ազդարարում էր յուրաքանչյուր կանչվող վկային, որ նա պետք է ցուցմունք տա ըստ ճշմարտության ու խղճի մտոք, և որ հետագայում պարտավոր է երթմամբ կրկնել իր այդ ցուցմունքը. Եվ վերջապես չենք պատմի, թե ինչպես յուրաքանչյուր վկայից պահանջվում էր, որ նա ստորագրի իր ցուցմունքների արձանագրությունը և այլն և այլն. Նշենք միայն մի բան. Ամենագլխավոր կետը, որի վրա առավելաբար հրավիրվում էր հարցաքննվողների ուշադրությունը, նույն այդ 3000 ռուբլու հարցն էր. Այսինքն, 3000 ռուբլի էր այդ գումարը, թե 1500, երբ Դմիտրի Ֆյոդորովիչն իր առաջին խնջույքն էր արել այստեղ, Մոկրոյում, մեկ ամիս առաջ, և 3 էլ Դմիտրի Ֆյոդորովիչի երկրորդ խնջույքին, 3000 էր նորից, թե 1500. Ավաղ, բոլոր վկայությունները, առաջինից մինչև վերջինը, Միտյայի դեմ եղան, և ոչ մեկը նրա օգտին չխոսեց. Իսկ վկաներից ոմանք հենց ուղղակի նոր, գրեթե շշմեցուցիչ փաստեր բերեցին ի հեճուկս Միտյայի ցուցմունքների. Առաջին հարցաքննվողը Տրիֆոն Բորիսիչն էր. Նա հարցաքննողների առաջ կանգնեց առանց դույզն ինչ վախի. Ընդհակառակը, մեղադրյալի դեմ խիստ ու դարը վրդովմունք ունեցողի տեսք ընդունեց, և դրանով էլ անկասկած, արտակարգ ճշմարտասիրության ու սեփական արժանապատվության տեր մարդու երևույթ տվեց ինքն իրեն. Քիչ ու զուսպ խոսեց, սպասելով հարցերին և ճշգրիտ ու մտածված պատասխանելով. Հաստատապես և առանց այլևայլի վկայեց, որ մեկ ամիս առաջ ծախսված գումարը չէր կարող 3000-ից պակաս լինել, և որ այստեղի բոլոր գյուղացիները կարող են վկայել, թե հենց Միտրի Ֆյոդորովիչից են լսել այդ 3000-ի մասին. Միայն գնչուհիներին ինչքան փող էր գցում, երևի թե 1000-ից էլ ավել, հենց մենակ նրանց տվեց. «Գուցե մի 500 էլ չեմ տվել»,  մռայլորեն նկատեց Միտյան դրա դիմաց. «Միայն թե չհաշվեցի այն ժամանակ, հարբած էի, և ափսոս, որ չհաշվեցի»։ Միտյան այս անգամ կողքով էր նստել, մեջքը վարագույրին դարձրած, լսում էր մռայլորեն, տխուր ու հոգնած դեմքով, որ կարծես ասում էր. «Էհ, տվեք ինչ վկայություն, որ ուզում եք, հիմա էլ ամեն ինչ միևնույնն է»։ «1000-ից ավել գնաց այդ գնչուների վրա, Միտրի Ֆյոդորովիչ»,  անդրդվելիորեն ժխտեց Տրիֆոն Բորիսիչը. «Զուր գցում էիք, նրանք էլ վերցնում էին. Այդ ժողովուրդ նախեր գող ու խարդախ է, ձիագողեր են նրանք. Քշեցին նրանց էստեղից, թե չէ ինքները գուցե կգային ու վկա կլինեին, թե ինչպես են ձեզնից օգուտ ստացել. Ինքս են օրը ձեր ձեռքում են գումարը տեսա. Հաշվելը, դե չհաշվեցի իհարկե, դուք իմ ձեռքը չտվեցիք, դա ճիշտ է. Բայց աչքի չափով հիշում եմ, 1500-ից շատ-շատ ավել կլիներ»։ «Ի՞նչ 1500 է, մենք էլ հոփող ենք տեսել, կարանք դատենք»։ Իսկ երեկվա գումարի մասին Տրիֆոն Բորիսիչն ուղղակի ասաց, թե Դմիտրի Ֆյոդորովիչը հենց կարգից իջել էր, թե չէ, անձամբ հայտարարել էր իրեն, որ 3000 ռուբլի է բերել։ «Դե լավ էլի, այդպես է որ Տրիֆոն Բորիսիչ»,  առարկեց Միտյան։ «Ինչ է, հենց այնպես էլ ուղղակի հայտարարեցի, որ 3000 եմ բերել»։ «Ասացիք, Միտրի Ֆյոդորովիչ, Անդրեի առաջ ասացիք»։ «Այ, Անդրեին ինքը էստեղ է, դեռ չի գնացել, կանչեք նրան»։ «Իսկ այն դահլիճում, որ երգչախմբին էիք պատիվանում, հենց ուղղակի գոռացիք, որ 6000-ն եք թողնում էստեղ»։ «Այսինքն, այն անգամվա փողերն էլ հաշված»։ «Այդպես պետք է հասկանալ»։ «Ստեփանն ու Սեմյոնն էլ լսեցին այդ բանը, և Պյոտր Ֆոմիչ Կալգանովն էլ այդ ռոպեին ձեր կողքին էր կանգնած, ուցե թե նա էլ հիշում է»։ 6-րդ հազարի մասին վկայությունը արտակարգ տպավորություն գործեց հարցաքննողների վրա։ Դուր եկավ նոր ձևակերպումը. 3-ին գումարած 3 6 է անում։ Ուրեմն 3000 այն անգամ, 3000 էլ հիմա։ Ահա եւ 6000-ը պարզ հաշիվ էր ստացվում։ Հարցաքննեցին Տրիֆոն Բորիսովիչի մատնանշած բոլոր գյուղացիներին՝ Ստեփանին ու Սեմյոնին, Կարապան Անդրեին և Պյոտր Ֆոմիչ Կալգանովին։ Գյուղացիներն ու Կարապանը առանց այլևայլի հաստատեցին Տրիֆոն Բորիսիչի ցուցմունքը։ Բացի այդ, հատկապես արձանագրեցին Անդրեի պատմածը, ճանապարհին Միտյայի հետ նրա ունեցած այն խոսակցության մասին, թե որտեղ եմ ընկնելու ես, Դմիտրի Ֆյոդորովիչս, դրախտ թե դժոխք, և արդյոք կներեն ինձ մյուս աշխարհում, թե ոչ։ Հոգեբան Իպոլիտ Կիրիլովիչն այդ բոլորը լսեց մի նուրբ ժպիտով, և ի վերջո հանձնարարեց գործին կցել նաև այդ ցուցմունքը, այսինքն այն մասին, թե որտեղ է ընկնելու Դմիտրի Ֆյոդորովիչը։ Կալգանովը, երբ կանչեցին, դժկամորեն ներս մտավ, խոժորված, քմահաճ, և այնպես խոսեց Դատախազի ու Նիկոլայ Պարֆյոնովիչի հետ, որ կարծես թե առաջին անգամ էր տեսնում նրանց իր կյանքում, այնինչ վաղեմի և ամենօրյա ծանոթներ նրանց։ Հենց սկզբից էլ ասաց, որ ոչինչ չգիտե այդ բոլորի մասին և չի էլ ուզում իմանալ։ Բայց պարզվեց, որ լսել է 6-րդ հազարի մասին, և ընդունեց, որ այդ րոպեին Միտյայի մոտ էր կանգնել։ Նրա կարծիքով, Միտյայի ձեռքում չգիտեմ որքան փող կար։ Իսկ այն մասին, թե լեհերը թղթախաղի մեջ խարդախություն արեցին, նա վկայեց հաստատապես։ Պատասխանելով կրկնակի հարցումներին, բացատրեց նաև, որ լեհերի դուրս արվելուց հետո Միտյայի գործն իսկապես լավ գնաց Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնայի հետ, և որ վերջինս ինքն ասաց, թե սիրում է նրան։ Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնայի մասին Կալգանովը զուսպ ու հարգալից արտահայտվեց, ասես նա ամենալավ հասարակության պատկանող մի ազնվական տիկին լիներ, և նույնիսկ ոչ մի անգամ իրեն թույլ չտվեց Գրուշենկա կոչել նրան։ Հակառակ որ երիտասարդն ակնհայտորեն զզվանք էր զգում վկայություն տալուց, Իպոլիտ Կիրիլովիչը երկար հարցաքննեց նրան, և միայն նրանից իմացավ բոլոր մանրամասնություններն այն բանի, որն այսպես ասած Միտյայի սիրավեպն էր եղել այդ գիշեր։ Միտյան ոչ մի անգամ չընդհատեց Կալգանովին, վերջապես ազատ թողեցին երիտասարդին, և նա անսկող վրդովմունքով հեռացավ սենյակից։ Հարցաքննեցին նաև լեհերին։ Նրանք իրենց սենյակում թեև պարկել էին քնելու, բայց ամբողջ գիշերն արթուն էին մնացել։ Իսկ իշխանավորների ժամանումից հետո շտապ հագնվել ու պատրաստվել էին, հասկանալով, որ անպայման կկանչեն իրենց։ Արժանապատվությամբ ներկայացան նրանք, թեև մի քիչ էլ վախեցել էին։ Պարզվեց, որ գլխավոր, այսինքն կարճահասակ բանը, 12-րդ կարգի պաշտորաթող աստիճանավոր է, որպես անասնաբույժ ծառայել է Սիբիրում, ազգանունն էլ Մուսյալովիչը։ Իսկ պան Վրուբլյովսկին, բանից դուրս եկավ, ատամնաբույժ է, որ աշխատում է առանց վկայագրի։ Չնայած, որ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչն էր հարցեր տալիս նրանց, բայց երկուսն էլ, հենց որ սենյակ մտան, իրենց պատասխաններն անմիջապես սկսեցին ուղղել մի կողմ կանգնած Միխայել Մակարովիչին, անգիտորեն կարծելով, թե նա է գլխավոր պետն ու ղեկավար դեմքը, և ամեն մի բառից հետո նրան կոչելով «պան գնդապետ»։ Մի քանի անգամ հենց Միխայել Մակարովիչը նկատել տվեց, ու հետո միայն նրանք հասկացան, որ իրենց պատասխանները պետք է ուղեն միայն Նիկոլայ Պարֆյոնովիչին։ Պարզվեց, որ կարող են շատ ճիշտ ռուսերեն խոսել, բացի որոշ բառերի արտասանությունից։ Գրուշենկայի հետ իրանցյալ ու ներկա փոխհարաբերությունների մասին պան Մուսյալովիչը սկսեց բարբարել եռանդով ու հպարտորեն, այնպես որ Միտյան անմիջապես համբերությունը կորցրեց ու գոռաց, որ սրիկային թույլ չի տա այդպես խոսել իր ներկայությամբ։ Պան Մուսյալովիչն իսկույն ավետ ուշադրություն հրավիրեց սրիկա բառի վրա և խնդրեց, որ մտցնեն արձանագրության մեջ։ Միտյան կատաղությամբ բռնկվեց։ «Այո, սրիկա է, սրիկա, Գրեցեք այս բանը։ Եվ այն էլ գրեցեք, որ չնայած արձանագրությանը, ես դարձյալ գոռում եմ. Սրիկա է նա, բղավեց Միտյան։ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը թեև մտցրեց այդ բանը արձանագրության մեջ, բայց այս տհաճ միջադեպի առիթով հույժ դրվատելի գործնականություն ու հարցերը տնորինելու ընդունակություն ցուցաբերեց։ Միտյային խիստ նկատողություն անելուց հետո ինքն էլ իսկույն դադարեցրեց գործի սիրավեպային կողմի հետ առնչված բոլոր հետագա հարցադրումները և շուտով անցավ էական խնդրին։ Իսկ էական խնդրին պատասխանելիս, պաները առաջ քաշեցին մի ցուցմունք, որ քննիչների արտակարգ հետաքրքրությունը շարժեց։ Այսինքն այն, թե ինչպես Միտյան փոքր սենյակում կաշառում էր պան Մուսյալովիչին և 3000 ռուբլի հրաժարագիր էր առաջարկում, 700 ռուբլին արձառն, իսկ մնացյալ 2300-ն էլ հենց վաղը առավոտ քաղաքում տալու պայմանով, ըստ որում ազնիվ խոսքով երթվում էր, թե այստեղ Մոկրոեյում առայժմ փող չունի մոտը, բայց թե քաղաքում փող ունի։ Միտյան տակացած տեղնուտեղը առարկեց, թե ինքը չի ասել անպայման կտա վաղը քաղաքում, սակայն պան Վրուբլյովսկին հաստատեց ցուցմունքը, և Միտյան ինքն էլ մի ռոպե մտածելուց հետո հոնքերը կիտելով համաձայնվեց, որ ըստ երևույթին այնպես էլ եղել է, ինչպես ասում են պաները, որովհետև ինքը այդ պահին բորբոքված էր, ուստի և իրոք կարող էր այդպես ասած լինել։ Դատախազն ուղղակի կարչեց այդ ցուցմունքից։ Հետաքննության համար պարզ էր դառնում, ինչպես իրոք եզրակացրին հետո, որ Միտյայի ձեռքն անցած 3000 ռուբլու կեսը կամ մի մասը կարող էր իսկապես պահված լինել քաղաքում միտեղ, կամ էլ գուցե նույնիսկ այստեղ, Մոկրոեյում, մի որևէ անկյունում, այնպես որ այդ ձևով պարզվում էր նաև հետաքննության համար կնճռոտ այն հանգամանքը, թե Միտյայի ձեռքին ընդամենը 800 ռուբլի էին գտել։ Այդ հանգամանքը մինչև հիմա միակ ցուցմունքն էր, որ բավական չնչին լինելով հանդերձ, համենայն դեպս մի որոշ վկայություն էր հոգուտ Միտյայի։ Իսկ հիմա այդ նրա օգտին եղող միակ վկայությունն էլ խորտակվում էր։ Երբ դատախազը Միտյային հարցրեց, թե որտեղից էր նա վերցնելու մնացյալ 2300 ռուբլին հաջորդ օրը պանին տալու համար, եթե ինքնիսկ պնդում է, որ ընդամենը 1500 ռուբլի ուներ, այնինչ միաժամանակ ազնիվ խոսք տալով ճանաչելը վստահեցնել պանին, Միտյան հաստատորեն պատասխանեց, թե ուզում էր հաջորդ օրը այդ լեհուկին ոչ թե փող առաջարկել, այլ չերմաշնյա կալվածքի վրա իր ունեցած իրավունքները հանձնելու պաշտոնական վավերագիր, հենց այն իրավունքները, որ առաջարկել էր Սամսոնովին ու Խոխլակովային։ Դատախազը նույնպես ժպտաց չքմեղանքի միամտության վրա։ Եվ դուք կարծում եք, որ նա կհամաձայնվեր 2300 ռուբլի արձերն դրամի փոխարեն ընդունել այդ իրավունքները։ Անպայման կհամաձայնվեր, վրաբերեց Միտյան եռանդով։ Ինչ եք ասում, ոչ թե 2, այլ 4, նույնիսկ 6000 կարող էր չընդել դրա դիմաց։ Անմիջապես կհավաքեր իր մանրմունը փաստաբաններին, լեհուկներին ու ջհուդներին, և ոչ թե 3000, այլ ամբողջ չերմաշնյան կխլեին ծերուկից։ Իհարկե, պան Մուսյալովիչի ցուցմունքն ամենայն մանրամասնությամբ մտցրին արձանագրության մեջ, և դրանով էլ բավարարվեցին ու ազատ արձակեցին պաներին։ Իսկ թղթախաղի խարդախության փաստը համարյա թե չհիշատակեցին անգամ։ Առանց այդ էլ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը չափազանց երախտապարտ էր նրանց, և չէր ուզում դատարկ բաներով անհանգստացնել, մանավանդ որ այդ ամբողջը թղթախաղի անիմաստ մի կռիվ էր եղել հարբած վիճակում, ուրիշ ոչինչ։ Էլ ինչ կերուխում ու այլանդակություն ասես չէր եղել այդ գիշեր, և շորթված փողը 200 ռուբլի, այնպես էլ մնաց պաների գրպանում։ Այնուհետև կանչեցին ծերուկ Մաքսիմովին։ Նա վախվխելով ներս մտավ, մոտեցավ մանր քայլերով, թափթփված տեսք ուներ և շատ տխուր էր։ Մինչ այդ նա շարունակ պատսպարվել էր ներքևում, Գրուշենկայի մոտ, լուր նստել էր նրա կողքին, և մեկ էլ տեսար, հակվում էր նրա վրա ու սկսում էր հեկեկալ, իսկ աչքերը սրբում էր կապույտ, քառակուսավոր թաշկինակով, ինչպես պատմում էր հետո Միխայիլ Մակարովիչը. Այնպես որ Գրուշենկան ինքն էր այլևս հանգստացնում ու մխիթարում իրեն. Ծերուկն իսկույնևեթ արցունքն աչքերին խոստովանեց, որ մեղավոր է ինքը, որ Դմիտրի Ֆյոդորովիչից պարտք է վերցրել 10 ռուբլի, դիարկ, իմ աղքատության երեսից, դիարկ, և որ պատրաստ է վերադարձնելու. Նիկոլայ Պարֆյոնովիչի այն ուղղակի հարցին, թե նա չի նկատել արդյոք, որքան փող կար Դմիտրի Ֆյոդորովիչի ձեռքում, քանի որ պարտք վերցնելու ժամանակ ամենից ավելի մոտիկից կարող էր տեսնել նրա ձեռքի փողը. Մաքսիմովն ամենայն վճռականությամբ հայտարարեց, թե 20,000 ռուբլի կար.
«Իսկ դուք առաջ երբևիցե 20,000 ռուբլի տեսել եք որևէ տեղ?»
հարցրեց Նիկոլայ Պարֆյոնիչը ժպտալով.
«Ինչպես թե, տեսել եմ դիարկ. Միայն թե ոչ 20,000, այլ 7,000, երբ կինս գրավ դրեց իմ փոքրիկ գյուղակը. Միայն հեռվից թողեց, որ նայեմ. Պարծեցավ իմ առաջ. Շատ խոշոր մի կապոց էր, բոլորը վարդագույն հայրուրանոցներ. Դմիտրի Ֆյոդորովիչի ձեռքում էլ բոլորը վարդագույն էին.»
Շուտով բաց թողեցին նրան,